VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่2ตุลาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับกรณีที่มือมีดบุกแทงสตรี2คนเสียชีวิตที่สถานีรถไฟในเมืองมาเซย์ของฝรั่งเศสตำรวจแคนาดาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเชื้อสายโซมาเลียที่ขับรถพุ่งชนตำรวจที่เมืองเอ็ดมุนตันและหลังจากนั้นขับรถแวนชนคนเดินถนนอีก4คนผลการนับคะแนนการแสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์ที่แคว้นคาตาโลเนียของสเปนบ่งชี้ว่า 90% ของผู้ที่ไปใช้สิทธิ์ต้องการประกาศแยกตนเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนและประธานาธิบดีของแคว้นคาตาโลเนียกล่าวว่าตนอาจจะประกาศให้แคว้นคาตาโลเนียแยกตัวเป็นอิสระจากสเปนถ้าผลการแสดงประชามติได้รับความสนับสนุนมากกว่า 50% เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอนะครับรวมทั้งเรื่องที่สตรีซาอุดีอาระเบียได้รับสิทธิ์ในการขับรถซึ่งนักรณรงค์สิทธิสตรีบอกว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อสิทธิหลายอย่างตามมาสำหรับสตรีในซาอุดีอาระเบียประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความที่สวนทางกับความพยายามของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐซึ่งพยายามเจรจาโดยตรงกับผู้นำเกาหลีเหนือเรื่องโครงการอาวุธนิวเคลียร์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจดังกล่าวแล้วนะครับเราจะมีรายงานเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องการใช้พลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มมาเสนอคุณผู้ฟังติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจากVOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเริ่มด้วยเหตุการณ์ร้ายในฝรั่งเศสครั้งล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์นะครับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีโดยมือมีดผู้หนึ่งซึ่งใช้มีดแทงสตรี2คนเสียชีวิตที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งในเมืองมาเซย์ของฝรั่งเศสโดยกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ประกาศอ้างความรับผิดชอบเรื่องนี้ผ่านทางหน่วยงานข่าวอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นตัวแทนของตนโดยชายผู้นี้ซึ่งร้องตะโกนคำว่าพระผู้เป็นเจ้าเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ใช้มีดแทงสตรี2คนที่สถานีรถไฟในเมืองมาเซย์ก่อนที่จะถูกทหารของฝรั่งเศสซึ่งรักษาการอยู่ในบริเวณดังกล่าวยิงจนเสียชีวิตโดยวิดีโอของตำรวจแสดงให้เห็นภาพชายผู้ต้องสงสัยใช้มีดแทงสตรีคนหนึ่งแล้วก็หายไปสักครู่หลังจากนั้นก็กลับมาและใช้มีดโจมตีเหยื่อรายที่2หลังจากแทงสตรี2คนแล้วมือมีดรายนี้ได้วิ่งตรงไปยังทหารซึ่งเฝ้าระวังภัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวและทหารได้เปิดฉากการยิงทำให้ชายผู้นี้เสียชีวิตขณะนี้ทางการฝรั่งเศสยังไม่ได้เปิดเผยเอกลักษณ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของมือมีดและสตรีที่เป็นเหยื่อเสียชีวิตแต่อย่างใดและอัยการฝรั่งเศสได้เริ่มการสอบสวนกรณีที่อาจจะเข้าข่ายการก่อการร้ายแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสยังไม่ประกาศเป็นทางการว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายถึงแม้ว่ากลุ่มรัฐอิสลามจะประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ตามฝรั่งเศสอยู่ในภาวะฉุกเฉินมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2558นะครับหลังจากที่กลุ่มแนวความคิดสุดโต่งโจมตีคอนเสิร์ตฮอลล์ในกรุงปารีสและโจมตีบาร์อีกหลายแห่งครับจากฝรั่งเศสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกมาที่แคนาดานะครับตำรวจของแคนาดาจับกลุ่มชายผู้หนึ่งซึ่งต้องสงสัยว่าขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอยู่ที่หน้าสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งในเมืองเอ็ดมุนตันของแคนาดาและหลังจากนั้นได้ออกมาใช้มีดแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะหลบหนีไปและหลังจากนั้นบุคคลคนเดียวกันนั้นได้ใช้รถแวนชนคนเดินถนนอีก4คนระหว่างการหลบหนีการวิ่งการขับรถไล่ล่าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์ตามเวลาในแคนาดาครับ หัวหน้าตำรวจของแคนาดาที่เมืองเอ็ดมันตันบอกว่าผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับกุมนี้เป็นชายวัย30ปีซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเอ็ดมันตันนั่นเองรายงานข่าวล่าสุดระบุว่าชายผู้นี้มีเชื้อสายโซมาเลียและเป็นที่รู้จักของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายในเมืองเอ็ดมันตันมาก่อนรายงานระบุด้วยว่าชายผู้ต้องสงสัยรายนี้มีธงของกลุ่มรัฐอิสลามอยู่ในรถยนต์ซึ่งใช้เป็นพาหนะในการพุ่งเข้าชนตำรวจและเจ้าหน้าที่ของแคนาดาบอกว่าดูเหมือนว่าการกระทำครั้งนี้จะเป็นปฏิบัติการอย่างที่เรียกว่าโลนวูฟคือเป็นปฏิบัติการอิสระซึ่งดำเนินการโดยคนเพียงคนเดียวครับกลับไปที่ยุโรปอีกครั้งนะครับรัฐบาลของแคว้นคาตาโลเนียกล่าวว่าผลการนับคะแนนขั้นต้นของการแสดงประชามติในแคว้นคาตาโลเนียเมื่อวันอาทิตย์เพื่อที่จะแสดงเจตนารมณ์ของชาวคาตาโลเนียว่าจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของการปกครองของรัฐบาลกลางจากสเปนหรือจะแยกตนออกเป็นอิสระนั้นแสดงว่า 90% ของผู้ไปใช้สิทธิ์แสดงประชามติเมื่อวันอาทิตย์นั้นต้องการให้แคว้นดังกล่าวประกาศอิสระแยกตัวจากการปกครองของรัฐบาลสเปนที่กรุงมาดริดโดยโฆษกของรัฐบาลส่วนท้องถิ่นของแคว้นคาตาโลเนียกล่าวว่าในบรรดาชาวคาตาโลเนีย 2,260,000 คนที่ไปใช้สิทธิ์นั้นราว2กว่า2ล้านคนลงมติเห็นชอบกับการแยกตัวเป็นอิสระของแคว้นคาตาโลเนียครับแต่ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีคาร์เลสปุยโดมองของแคว้นคาตาโลเนียได้กล่าวว่าตนจะประกาศให้แคว้นคาตาโลเนียนี้แยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลสเปนแต่เพียงฝ่ายเดียวหากผลการนับคะแนนเมื่อวันอาทิตย์จากการแสดงประชามติบ่งชี้ว่ากว่า 50% ของผู้ไปใช้สิทธิ์นั้นต้องการให้แคว้นคาตาโลเนียแยกตนออกเป็นอิสระอย่างไรก็ตามรัฐบาลกลางของสเปนไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และบอกว่าการแสดงประชามติของชาวคาตาโลเนียเมื่อวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายครับและในขณะที่มีการแสดงประชามติที่แคว้นคาตาโลเนียเมื่อวันอาทิตย์เกิดเหตุปะทะกันในระหว่างการลงประชามติของประชาชนในแคว้นคาตาโลเนียโดยเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสเปนเข้าสกัดกั้นคูหาการใช้สิทธิ์บางแห่งจนทำให้มีผู้บาดเจ็บเกือบ800คนมาร์ตินอารอสเตกุยผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครบาร์เซโลนาเมืองเอกของแคว้นคาตาโลเนียคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงรายละเอียดเสนอเพิ่มเติมครับ
กับความพยายามของรัฐบาลสเปนที่จะขัดขวางการลงประชามติของประชาชนในแคว้นคาตาโลเนียเรื่องการแยกออกจากสเปนนั้นบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงจนทำให้มีผู้บาดเจ็บเกือบ800คนนะครับบรรยากาศตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆเมื่อรถลาดตระเวนของตำรวจแล่นผ่านเมืองต่างๆในแคว้นคาตาโลเนียซึ่งรวมถึงบาร์เซโลนาการปะทะกันเกิดขึ้นหลังจากประชาชนแสดงความไม่พอใจที่เจ้าหน้าที่พยายามปิดคูหาลงประชามติและยึดบัตรลงคะแนนเสียงเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้บาดเจ็บ761คนจากเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้นะครับตำรวจยังได้กันไม่ให้ผู้นำแคว้นคาตาโลเนียคาร์เลสปุยเดมองลงคะแนนประชามติในครั้งนี้ที่เมืองเจโรนาในช่วงการปะทะกันรายงานข่าวกล่าวว่าตำรวจนั้นใช้กระสุนยางยิงประชาชนนะครับขณะเดียวกันรัฐบาลของสเปนกล่าวตำหนิฝ่ายบริหารของแคว้นดังกล่าวในการลงประชามติครั้งนี้รองนายกรัฐมนตรีซอรอยาเซนเดอร์ซันตามาเรียกล่าวที่กรุงมาดริดวันอาทิตย์ว่าไม่ได้เกิดการลงประชามติใดๆขึ้นเธอบอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นถอดส่วนเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตในแคว้นคาตาโลเนียกับระบบสัมมโนประชากรส่วนภูมิภาคเพื่อบั่นทอนความสามารถในการประมวลผลการออกเสียงครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในฮวนอิกนาซิโอซิโอโดบอกว่าความพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับการลงคะแนนวันอาทิตย์นั้นเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อถือนะครับโฆษกของแคว้นคาตาโลเนียจอร์ดี้ทูรูกล่าวว่า73%ของคูหาลงคะแนนเปิดให้คนสามารถมาใช้สิทธิ์และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นก็พยายามแก้ระบบอินเทอร์เน็ตนะครับ จ้าหน้าที่ฝ่ายคาตาโลเนียบอกว่าตำรวจนั้นปิดสถานที่ลงคะแนน319แห่งจากทั้งหมด 2,315 แห่งและแหล่งข่าวบอกว่าน่าจะมีการประกาศผลการลงคะแนนได้ในไม่ช้านี้นะครับรัฐบาลแห่งชาติของสเปนภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมิราโนราฮอยกล่าวว่าการลงประชามติครั้งนี้ขัดกับรัฐธรรมนูญเมื่อ39ปีก่อนที่ระบุความเป็นหนึ่งเดียวของประเทศสเปนที่จะไม่มีการแบ่งแยกได้นะครับแต่สำหรับประชาชนในคาตาโลเนียผู้ต้องการเป็นอิสระจากสเปนพวกเขาเชื่อว่ารัฐธรรมนูญดังกล่าวยังคงมีอิทธิพลจากอดีตของรัฐบาลเผด็จการหลงเหลืออยู่และตำหนิว่าเป็นเรื่องน่าอับอายที่สเปนยังใช้รัฐธรรมนูญที่มีปัญหาฉบับนี้และที่สำคัญพวกเขามองว่ารัฐธรรมนูญมองข้ามความเจ็บปวดของประชาชนในคาตาโลเนียที่เผชิญกับสงครามกลางเมืองและการถูกกดขี่โดยนายพลฟรานซิสโกฟรังโกผู้นำเผด็จการของสเปนที่ครองอำนาจยาวนาน40ปีนะครับแคว้นคาตาโลเนียมีประชากร 7.5 ล้านคนจากประชากรทั้งหมดของประเทศสเปน46ล้านคนและแคว้นนี้มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็น1ใน5ของประเทศนะครับในเดือนกรกฎาคมผลการสำรวจความคิดเห็นของชาวคาตาลานในแคว้นนี้ระบุว่า49%นั้นไม่เห็นด้วยกับการแยกตัวออกจากสเปนขณะที่41%เห็นด้วยนะครับและเนื่องจากความโกลาหลที่เกิดขึ้นในวันอาทิตย์พรรคฝ่ายค้าน PSOE ที่เคยเห็นด้วยกับรัฐบาลให้ใช้มาตรการเด็ดขาดกับแคว้นคาตาโลเนียเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีมาเรียโนราฮอยและผู้นำแคว้นคาตาโลเนียคาเลสปุยเดมองลาออกจากตำแหน่งทั้งคู่นะครับและยังกดดันให้มีการเลือกตั้งใหม่อีกด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากเรื่องการแสดงประชามติของชาวแคว้นคาตาโลเนียในสเปนมาเป็นเรื่องสิทธิของสตรีในซาอุดิอาระเบียนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสตรีในซาอุดิอาระเบียดูเหมือนจะได้รับชัยชนะครั้งสำคัญในการต่อสู้เพื่อสิทธิของตนหลังจากที่สมเด็จพระราชาธิบดีซาลมานบินอับดุลลาซิสแห่งซาอุดิอาระเบียทรงอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถขับรถได้ซาอุดิอาระเบียนั้นถูกวิจารณ์มาตลอดในประเด็นเรื่องการริดรอนสิทธิสตรีมากกว่าชาติมุสลิมอื่นๆและก่อนหน้านี้เป็นเพียงชาติเดียวเท่านั้นที่ห้ามผู้หญิงขับรถทางด้านรักนักรณรงค์เพื่อสิทธิสตรีชี้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นและคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิสตรีอีกหลายอย่างตามมาในซาอุดิอาระเบียสเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานในเรื่องดังกล่าวและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ไม่ว่าทั้งกฎหมายอิสลามและกฎหมายการจราจรของประเทศไม่มีข้อห้ามที่ชัดเจนว่าผู้หญิงไม่ควรจะขับรถยนต์แต่ว่าผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียไม่สามารถขอใบขับขี่รถยนต์ได้ค่ะและผู้หญิงที่ถูกจับได้ว่าขับรถยนต์แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากสมาชิกชายในครอบครัวก็จะถูกจับกุมค่ะดร.อัลแฮมอัลอาทิกกล่าวว่าสังคมซาอุดิอาระเบียพร้อมแล้วต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะ
This is really not only important for women's freedom it's very freedomActually, it's very important for our mobility.
ดร. อัลอาทิกแห่งมหาวิทยาลัยอิหม่ามอับดุลรามานกล่าวว่าความเปลี่ยนแปลงนี้สำคัญมากต่ออิสรภาพของผู้หญิงเพราะจะสามารถไปไหนมาไหนได้เองการขับรถยนต์เองได้จะช่วยผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียโดยเฉพาะผู้หญิงทำงานมีความสะดวกและก้าวหน้าในสังคมค่ะบรรดานักรณรงค์ชี้นะคะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ยังสำคัญต่อเศรษฐกิจอีกด้วยเพราะมีจำนวนผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียทำงานนอกบ้านเพิ่มขึ้น
Our role is increasingly important in the developing of Saudi Arabia, and our demands are increasing. Our needs to drive is also increasing.
Madiha Al-Ashrouj, นักรณรงค์สิทธิสตรีชาวซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าบทบาทของผู้หญิงมีความสำคัญมากขึ้นต่อการพัฒนาประเทศและผู้หญิงมีภาระเพิ่มมากขึ้นจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องขับรถยนต์เองสังคมซาอุดิอาระเบียกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้นและเข้าสู่ระดับนานาชาติมากขึ้น นักรณรงค์สิทธิสตรีผู้นี้ได้เข้าร่วมการประท้วงครั้งแรกของกลุ่มผู้หญิงซาอุดิอาระเบียที่ต่อต้านการห้ามผู้หญิงขับรถยนต์เมื่อปีค.ศ.1990ค่ะและในเดือนตุลาคมปีค.ศ.2013กลุ่มผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียได้จัดการประท้วงระดับชาติขึ้นโดยมีผู้หญิงบางคนขับรถไปตามท้องถนนในเมืองใหญ่สำคัญหลายเมืองค่ะ
This is also about other rights such as a woman having the right to be in charge of herself rather than having a guardian
ทั้งนั้นธรรมดาอัลยามีผู้สื่อข่าวหญิงชาวซาอุดิอาระเบียกล่าวว่าคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสิทธิสตรีอีกหลายอย่างตามมาไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิผู้หญิงในการดูแลตัวเองแทนที่จะมีผู้ดูแลซึ่งส่วนมากเป็นสมาชิกชายในครอบครัวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะผู้หญิงซาอุดิอาระเบียชี้ว่าพวกเธอมีความคืบหน้าด้านสิทธิอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะและจะยังเดินหน้าต่อสู้การริดรอนสิทธิสตรีต่อไป
Woman has been you knowmore active in politics
ดร. อัลแฮมอัลอาติกแห่งมหาวิทยาลัยอิหม่ามอับดุลรามานกล่าวว่าผู้หญิงในซาอุดิอาระเบียได้มีบทบาทมากขึ้นทางการเมืองแต่ยังมีหนทางที่ยาวไกลค่ะยังจะต้องเคลื่อนไหวกันต่อไปและผู้หญิงยังมีบทบาทมากขึ้นทางการศึกษาอีกด้วยและผู้หญิงยังมีบทบาทมากขึ้นทางการศึกษาอีกด้วยโดยมีจำนวนนักวิชาการผู้หญิงเพิ่มขึ้นในมหาวิทยาลัยค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าประชาคมโลกแสดงความยินดีต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดในซาอุดิอาระเบียที่ยกเลิกการห้ามผู้หญิงขับรถยนต์ค่ะโดยมองว่าเป็นก้าวย่างไปข้างหน้าที่สำคัญสำหรับประเทศนี้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องราวสิทธิสตรีในซาอุดิอาระเบียมาที่สหรัฐนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตข้อความที่ดูเหมือนจะขัดหรือสวนทางกับความพยายามทางการทูตของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเร็กซ์ทิลเลอร์สันโดยระบุว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นกำลังทำเรื่องที่เสียเวลาในความพยายามที่จะเจรจาต่อรองกับผู้นำเกาหลีเหนือในทวีตหลายข้อความวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าควรจะเก็บพลังเอาไว้เร็กซ์เราจะทำในสิ่งที่ต้องทำไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้ขยายความอธิบายว่าการทำดีต่อร็อกเก็ตแมนหรือมนุษย์จรวดซึ่งหมายถึงนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นไม่ได้ผลมา25ปีแล้วแล้วเหตุใดจึงจะได้ผลในขณะนี้และว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐหลายคนล้มเหลวในเรื่องนี้อย่างเช่นอดีตประธานาธิบดีคลินตันอดีตประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชและอดีตประธานาธิบดีโอบามาแต่ตนนั้นจะไม่ล้มเหลวครับส่วนโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเฮเตอร์นูวัตกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นจะไม่สามารถได้มีขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์และไม่ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นผ่านทางวิถีทางการทูตหรือการใช้กำลังเป็นเรื่องที่ระบบการปกครองของเกาหลีเหนือจะต้องตัดสินใจโฆษกสตรีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเสริมด้วยว่าช่องทางการสื่อสารทางการทูตกำลังเปิดอยู่สำหรับนายคิมจองอึนขณะนี้แต่จะไม่เปิดอยู่ตลอดไปเมื่อวันอาทิตย์นายเร็กทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานายเร็กเทเลสันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเดินทางเยือนจีนและพบกับผู้นำระดับสูงของจีนหลายคนรวมทั้งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในความพยายามที่จะหาความร่วมมือจากจีนเพื่อความกดดันอย่างมากที่สุดต่อเกาหลีเหนือนายเร็กเทเลสันเปิดเผยด้วยว่าสหรัฐได้เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับเกาหลีเหนือและกำลังตรวจสอบว่ารัฐบาลของนายคิมจองอึนนั้นสนใจที่จะเจรจาหารือเพื่อยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของตนหรือไม่เท่าที่ผ่านมาสหรัฐกับเกาหลีเหนือนั้นไม่เคยติดต่อสื่อสารกันโดยตรงแต่มักจะทำผ่านรัฐบาลประเทศที่3หรืออดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้วอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เกาหลีเหนือยังไม่แสดงท่าทีว่าสนใจที่จะเจรจาหารือเกี่ยวกับโครงการอาวุธนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของตนแต่อย่างใดครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อหลังเที่ยงคืนวันนี้คือวันอาทิตย์เล็กน้อยนะครับโอเจซิมสันอดีตดาราอเมริกันฟุตบอลผิวดำของสหรัฐได้รับการปล่อยตัวจากทัณฑสถานเลิฟล็อกคอร์เรคชันนอลเซ็นเตอร์ในรัฐเนวาดาแต่เขาจะถูกคุมประพฤติเป็นเวลา5ปีโอเจซิมสันต้องโทษจำคุก9ปีในข้อหาการปล้นโดยใช้อาวุธและการลักพาตัวเมื่อปี2008โดยโทษของเขานั้นจะต้องจำคุก33ปีแต่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องคุมประพฤติของรัฐเนวาดามีคำวินิจฉัยต้นปีนี้ว่าเขาสามารถได้รับการปล่อยตัวก่อนกำหนดได้ครับ ไปที่ปาโตริโกนะครับ1สัปดาห์ครึ่งหลังจากที่พายุเฮอริเคนมาเรียถล่มปาโตริโกซึ่งเป็นดินแดนในปกครองของสหรัฐขณะนี้ประมาณครึ่งของผู้คนบนเกาะปาโตริโกซึ่งมี3ล้าน4แสนคนยังไม่สามารถเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดทำให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดโรคระบาดตามมาและราว 95% ของผู้คนบนเกาะนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Voice of America VOA Washington เข้าช่วงธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 22,405 จุด Nasdaq ที่ 6,496 และ Standard & Poor's ที่ 2,519 จุดครับช่วงนี้คุณรัตพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
กับรัฐมนตรีคลังสหรัฐสตีฟมนูชินกล่าวว่าเป้าหมายหลักประการหนึ่งของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์คือการผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบภาษีเพื่อช่วยชนชั้นกลางของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามเขาบอกในการสัมภาษณ์กับรายการ This Week ของช่อง ABC ในสหรัฐว่าครอบครัวชนชั้นกลางบางครอบครัวอาจจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษีนะครับรัฐมนตรีมนูชินบอกว่าผู้เสียภาษีแต่ละรายมีรายการลดหย่อนแตกต่างกันดังนั้นจึงไม่สามารถการันตีว่าทุกครอบครัวชนชั้นกลางจะได้ลดภาษีทั้งหมดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยประเด็นหลักของร่างปฏิรูปภาษีซึ่งรวมถึงการลดภาษีให้กับบริษัทต่างๆเหลือ 20% ตั้งอัตราภาษีร้อยละ25สำหรับการนำส่งรายได้ผ่านจากธุรกิจมาเป็นรายได้ส่วนบุคคลและการลดภาษีให้กับกลุ่มคนร่ำรวยที่สุดในสหรัฐมาอยู่ที่ 35% นะครับระบบภาษีปัจจุบันนั้นมีความซับซ้อนและรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ต้องการให้การกรอกแบบฟอร์มภาษีนั้นทำได้ง่ายขึ้นหากรวมจำนวนชั่วโมงที่ประชากรอเมริกันใช้ทั้งหมดในการกรอกแบบฟอร์มภาษีต่อปีจะพบว่าเวลาที่ใช้ไปนั้นอยู่ที่ 8,900 ล้านชั่วโมงเมื่อปีที่แล้วตามการประเมินของสถาบัน Tax Foundation นะครับไปกันต่อที่อังกฤษนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษนายบอริสจอห์นสันกล่าวว่าช่วงเปลี่ยนผ่านมาสู่การหมดสภาพสมาชิกสหภาพยุโรปของอังกฤษน่าจะใช้เวลาไม่เกิน2ปีนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อ The Sun ของอังกฤษก่อนการประชุมประจำปีของพรรคอนุรักษ์นิยมที่เป็นพรรครัฐบาลขณะนี้ว่าอังกฤษนั้นจะไม่มีภาระการเงินเพื่อแลกมากับสิทธิการเข้าถึงตลาดในยุโรปครับมาที่เรื่องของวงการกีฬานะครับผู้ชมเกือบ2ล้านคนเข้าระบบสตรีมรายการโทรทัศน์ของ Amazon เพื่อชมการถ่ายทอดกีฬาอเมริกันฟุตบอล Thursday Night Football ซึ่งเป็นครั้งแรกของบริษัทที่นำรายการกีฬาใหญ่ของสหรัฐถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับสมาคม National Football Leagueระบุว่ามีคนเข้าระบบของ Amazon.com ประมาณ 1.9 ล้านคนในเกมระหว่าง Chicago Bears และ Green Bay Packers เมื่อปีที่แล้วบริษัท Twitter เป็นบริษัทแรกที่นำการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL สตรีมบนอินเทอร์เน็ตเช่นกันในครั้งนั้นมีผู้ชมมากกว่านะครับคืออยู่ที่ 2.3 ล้านรายอย่างไรก็ตามจำนวนผู้ชมที่ติดตามเป็นเวลายาวนานกว่า30วินาทีผ่านการไลฟ์สตรีมในครั้งนี้ของ Amazon มีจำนวนมากกว่าของ Twitter กล่าวคืออยู่ที่ 372,000 คนเทียบกับ 243,000 คนครับและส่งท้ายครับนายสตีฟคาลานิกผู้ร่วมก่อตั้ง Uber บริษัทให้บริการเรียกรถรับส่งซึ่งเคยถูกขับออกจากตำแหน่ง CEO ก่อนหน้านี้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้กุมอำนาจบริหารของบริษัทยุคปัจจุบันด้วยการแต่งตั้งสมาชิกคณะกรรมการบริหารใหม่2คนนะครับบริษัท Uber กล่าวในแถลงการณ์ว่าการแต่งตั้งครั้งนี้สร้างความประหลาดใจอย่างยิ่งแหล่งข่าวบอกกับ CNN ว่านายสตีฟคาลานิกซึ่งมีอำนาจตั้งกรรมการบริหาร3คนเคยแสดงความตั้งใจจะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวเพราะปัจจุบันเขาโดนฟ้องโดยผู้ถือหุ้นเรื่องความโปร่งใสในการใช้อำนาจที่ว่านี้นะครับ อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทใหม่2คนนั้นเป็นนักบริหารที่หลายคนรู้จักนะครับซึ่งก็คือเออร์ซูล่าเบิร์นส์อดีต CEO ของบริษัท Xerox และนายจอห์นเซียนอดีต CEO ของธนาคาร Merrill Lynch นะครับข่าวล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความวุ่นวายในบริษัท Uber ซึ่งไม่น่าจะจบง่ายๆนะครับหลังจากที่นายคาลินแนคถูกขับออกจากตำแหน่ง CEO เมื่อกลางปีท่ามกลางข่าวอื้อฉาวต่างๆเช่นการกล่าวคำตำหนิแบบใส่อารมณ์กับผู้ขับรถส่งในเครือ Uber และคลิปดังกล่าวที่นายคาลินแนคตำหนิคนขับรถนั้นก็ถูกนำมาเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างกว้างขวางครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องเทคโนโลยีการผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มนะครับองค์การอนามัยโลกประมาณว่ามีคนอย่างน้อย 30% ทั่วโลกที่ยังขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในบ้านและกระทรวงพลังงานสหรัฐเพิ่งประกาศให้เงินทุนเกือบ$15 ล้านสนับสนุนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังแสงอาทิตย์เพื่อผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มเอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครลอสแองเจลิสเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะเรียบเรียงเสนอส่งท้ายครับ
ไล่ตั้งแต่นครลอสแองเจลิสไปจนถึงเมืองฮิวสตันบรรดาทีมนักวิจัยต่างกำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยีผลิตน้ำสะอาดที่ราคาถูกลงและประหยัดพลังงานค่ะ
Salinity in natural waters is increasing
Amy Childress นักวิจัยที่มหาวิทยาลัย Southern California กล่าวว่าในบางพื้นที่ต้องผลิตน้ำสะอาดจากน้ำเค็มมากขึ้นกว่าในอดีตเพราะมีเกลือในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้นกว่าที่เคยเป็นทางด้านเอริกโฮเอกผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO แห่งบริษัท Water Planet Inc. กล่าวว่านักวิจัยของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนน้ำเค็มหรือน้ำสกปรกให้กลายเป็นน้ำสะอาดได้ตามที่ต้องการแต่ว่าปัญหาหรือข้อจำกัดที่ยังประสบอยู่ในขณะนี้คือต้นทุนที่ยังสูงอยู่และยังต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตทั้งกระบวนการค่ะในปัจจุบันนะคะบรรดาโรงงานบำบัดน้ำในสหรัฐใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานหลักและแหล่งพลังงานราคาที่ถูกกว่าคือแสงอาทิตย์ค่ะ
The only reason that that is not taken over the world at this point is that it's still intermittent. The sun goes up and it comes down.
ผู้เอก CEO แห่งบริษัท Water Planet Inc. อธิบายนะคะว่าการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ถูกลงในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมาค่ะและการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์เป็นเพียงสาเหตุเดียวที่ทำให้การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ยังไม่ครองโลกในขณะนี้เพราะระบบโซล่ายังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในช่วงเวลากลางวันเท่านั้นและจะหยุดผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่ออาทิตย์ตกดินและตลอดในช่วงเวลากลางคืนค่ะกล่าวว่าจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาระบบจัดเก็บพลังงานอย่างต่อเนื่องในรูปของแบตเตอรี่ที่จะเป็นตัวเก็บกักพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ในช่วงกลางวันเข้าไว้ในระบบและใช้เป็นแหล่งพลังงานในตอนกลางคืนค่ะแต่ว่าในตอนนี้ราคาแบตเตอรี่ก็ยังสูงอยู่ด้านชีลินลีนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยไรซ์กำลังสร้างระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำเค็มโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งจะสามารถนำไปใช้งานได้กับการผลิตน้ำดื่มเพื่อหลายจุดประสงค์ตั้งแต่การผลิตน้ำดื่มภายในครัวเรือนแต่ละบ้านหรือสำหรับชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลโดยเฉพาะประชาชนที่ไม่มีระบบน้ำดื่มสะอาดจากรัฐบาลและยังขาดแคลนระบบจัดส่งกระแสไฟฟ้าที่มั่นคง
Small communities that live in at remote locations this technology can be an ideal technology
หรือนักวิจัยกล่าวนะคะว่าเทคโนโลยีที่ตนกำลังพัฒนาขึ้นนี้จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับปัญหาเหล่านี้ค่ะเป้าหมายของระบบผลิตน้ำสะอาดจากน้ำเค็มที่ลีและทีมงานกำลังพัฒนาขึ้นนี้นะคะใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ในการกลั่นน้ำน้ำจะกลายเป็นไอระเหยและผ่านเข้าไปในแผ่นกรองน้ำและกลายเป็นน้ำสะอาดค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าเทคโนโลยีการเคลือบแผ่นกรองน้ำราคาประหยัดที่ทางทีมงานพัฒนาขึ้นมีความพิเศษเฉพาะตัวและมีประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานค่ะลีอธิบายว่าแผ่นกรองพิเศษดังกล่าวเป็นตัวผลิตพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำร้อนซึ่งจะช่วยแยกน้ำออกจากสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ำได้อย่างดีเพราะแผ่นกรองจะกักเก็บสิ่งสกปรกไว้ด้านหนึ่งของแผ่นกรองและจะปล่อยให้ไอน้ำระเหยออกมาเท่านั้นในขณะนี้นะคะยังมีประชากรโลกเกือบ 30% ที่ยังขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดภายในบ้านทีมนักวิจัยในสหรัฐจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ถูกลงด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington